Радіо Свобода гучить передача «Вольна студія». При мікрофоні Міхаші Скобла. Про тривожну ситуацію, яка склалася у городі вокруг Калужської церкви, архітектурного пам'ятника 12-го століття, ми сьогодні гутаримо з доктором історичних наук Олесем Крауцевичем. Олесь, коли я трапляю у городні на Советскую площу і озираюся на утворену там пустельню, мені робиться дивно, чому до гэтай пары городские влады не додумаліся неяк обсучашніць і старые костёлы, што знаходзяцца ў центры городні. І вось, здаецца, чарга дайшла і до храмаў. Што улады плянуюць зрабіць з каложай?
Ну, до костёла улады не добраліся, таму што костёлы маюць гаспадара, каталіцкі ксянзоў, каталіцкіх епіскопаў, которые бароняць эту спадчыну. Калі гаварыць пра каложу, то я вам скажу однозначно, это вельми великая небезпека для помника, коли городенские або вогуле белорусские влады звертают увагу на гэты помник. Я заявляю это с полной отказностью, бо працаваў у системе реставрации 15 годов, объездил всю краину, бачу на свои очи и ведаю, что такое так званая реставрация по-белоруску. Это знищение помника.
Але все ж таки некая реконструкция каложия на повинна отбыться. Вот стены же одной нема, она еще 200 годов тому обвалилась у Нёман.
Ну, трэба сказаць, што пасля таго абвалу 200 гадоў фрагменты сцяны паўночнай, заходняй і ўсходняй стаяць. Самая вялікая небяспека для каложы сёння – это падмыў берага. Нёман падмываў бераг каложы. Там былі ў пяску пусткі, выпаўненыя вапнай. Вада вымывала ту вапну, ствараліся вот эти пустыя ямы, бераг асядаў. Это самая вялікая небяспека. І калі што рабіць на каложы, гэта перш за ўсё дбаць пра гэты бераг. Ён нібы стрымаўся, асяданне стрымалася, там бетонныя такие конструкции зробили на березе раки там каля воды. Это трымае. Але браться на сегодняшнем узровне белорусской реставрации, так званая реставрация, повторяю, браться за каложу, это ее знищить. Дровяная стена может быть неяк заменен деликатно на легкие материалы. Але уявляя, что такое пустить белорусских будовников до каложи. Это значит все знести и сбудовать силикатой бетона. Однозначно. Нельга чапать каложу по двух вельми важных причинах. Первая причина техничная. У Беларуси нема спецыялістаў-рэстаўратараў. Нема ў краіне 10-мільённым насельніцтвам ні аднаго майстра, які мог бы выкласці арачны праём. Нема ні аднаго цагельнага заводзіка, які можа рабіць старажытную цэглу плінфу. У Літуві гэта з 70-х гадоў існуе. Дарэчы, на Мірскі замак, калі пачыналі рэстаўрацыю, куплялі цэглу ў Шауляі. Тады, калі іх аставалася, вельмі рэдка гэта было, вельмі дорага. Нас нема, не збудавалі.
Ну як жа нема? Ўжо краснасельскі завод выканаў пілотную партыю гэтай цэглы. Гэта реально неяк злучыць у одной сцяне цэглу 12-го стагоддзя і зробленую сёння на Красносельскім заводзе?
Невядома. Эту пілотную цэглу трэба праверыць гадоў 20, яна прастаіць. Ці не пачне ламацца праз 5 гадоў. Потым, у нас нема магчымасці аднавіць каложу я першапачатковым выглядзе. І гэты праект, который намаляваў Лаврэцкі, гэта яго думка. Мы будзем ведаць, калі там будзе стаяць купал над каложай, што гэта прыдумка архітэктара, гэта не аутэнтыка. И вот это самая великая проблема, что наши улады, которые берутся за реконструкцию, не ведают вартости аутентики. Я могу прогнозовать, как это будет, когда возьмутся за реконструкцию каложи. Коли ласка. Приде будовничий трест, звычайный, потому что у нас нема реставрационных специальных установ, нема майстров. Ему треба робить объемы, каб дать заробить рабочим. Это каложа, которая простояла 800 годов, 900 годов скоро, мая подмурок глубиной 1 метр. Мая стены, которые заховались не на всю вышиню. 100% по инженерных наших потребованиях в даследаваннях глыбіна залягання 1 метр не падыходзіць па нормах. Сцены 100% не павінны не вытрымаюць это перакрыцце. Это ж гэтыя фрагменты сценаў, которые не на всю вышыню захаваліся, трэба класці скляпенні і цяжар купалу. Якая логіка наших будаўнікоў? Прывесці в адпаведнасць з сучаснымі будаўнічымі нормамі. Гэта трэба знесці сцяну і збудаваць яе макет. З падмуркам глыбінёй на 2 метры, з цэглы красносельскай ці якой сілікатнай, з перакрыццямі, магчыма жалезабетоннымі і пасадзіць купал. І помнік будзе знішчаны. Будзе знішчана тая аура, якая прыцягвае турыстаў з усяго свету. Мы весь час гаворым. Дарэчы, мінулым годзе мы правялі восенню спецыяльную канферэнцыю па рэстаўрацыі каложа. Запрасілі аўтара праекту. Выснова ўсіх прысутных. Кансервацыя так, так званая рэканструкцыя не. Калі зуд такі неперадольны ва ўладаў зрабіць каложу, калі ласка, метраў 500, хай робіць натуральную велічыну макет помніка 12-го стагоддзя. І паглядзім, куды пайдуць турысты.
Тым больш, што мы маем безліч прикладов гэтак званой реконструкции, коли просто непознавально изменялися обличчи неких старожитных збудаванняў. Я памятаю, что относно недавно, коли отзначалася 600-годдзе Сынковицкой церквы, коли церквы на каплицу, так само на старую каплицу, посадили купол цибулину, покрывший его неким сусальным золотом. Але рашэнне об реконструкции каложи прымали же недалекие от старожитной архитектуры чиновники, а навукова-методичная рада при Министерстве культуры. Неужо и там нема отповедных специалистов?
Михась, эта тенденция вельми давняя. Я знов же кажу с веданием справы, тому что шмат году этим займаўся. Это связано с великим проектом ликвидации национальной адметности краины. Связано с русификацией. Это вельми добро разумели большевики. Ленин казал, наиважнейшее мастацтво – это кино. Тому Беларусьфильм, сдымаючи нават сцену беларускай вёсцы, змушая всех беларускіх селянов говорить по-российску. Памятаешь экранизацию оповести о Жешке Хам? Полька говорить по-польску подгородней, беларускі селянин, як мой батька, как твой батька говорить, на чистой российской мове. Беларусы не повинны были иметь кинематографа беларускага и реставрации помников архитектуры, потому что гэтые два объекты, две з'явы, мают наибольшее уздеяние эмоционально на людей. Беларуская мова – это формование нации, европейская беларуская архитектура – это наша историчная концепция. Тому, працававши 15 годов в системе реставрации, я убачил. У нас весь час была и есть имитация реставрации. На узроне проекта могло быть добро, на узроне выконания все знищалось. Нема ни материалов, ни специалистов. В лепшем выпадку робятся макеты помников. И архитектура знищается метанакеравана на протягу ущой советской улады, а еще на вот у царские часы от Чагина, архитектора Муравьева.
Перадача «Вольная студия» гучыць на радио «Свобода». Я Михася Скобла. Ситуацию вакол Гарадзенскай Калужскай царквы мы сёння абмяркоўваем с гісторыкам Алесем Краўцэвічам. Алесь, але тады не зразумела, навошта было ў гародні аблвыканкому арганізоўваць некія грамадскія слуханні. Іх ініцыяваў аблвыканкам, але той самы аблвыканкам праігнараваў гэтыя слуханні. Дык навошта было ўвогуле падымаць гэты шум? Можна было адразу ставіць рыштаванні, лезці наверх і чапляць эту цыбуліну.
Ёсць цікавая версія, чаму это все пачалося. Версія пра тое, што гэта пачала сама праваслаўная царква сучасная, і што рэканструкцыя каложы толькі прыкрыццё, таму што там жа, у самым цэнтры города, у новым парку, ідэальным месцы выдзяляецца для царквы гектар зямлі. І акрамя каложы там некая школка, некі гатэль праваслаўнай царквы. І пад марку рэканструкцыі нацыянальнай святыні царква можа адхапаць вельмі ласы кавалак зямлі абсалютна задарма. Вось гэта, відаць, і было ініцыятывай. Потым жа улады гарадзенскія, як і ўсе улады беларускія, вызначаюцца вельмі нізкім інтэлектуальным узроўнем. Яны не ведаюць, што такое рэстаўрацыя, што такое адказнасць датыкнуцца да помніка. І просто не разумеете. Это такая притча про дурака, які ламае дровы.
Уласнікам Калужскай царквы сапраўды з'яўляецца праваслаўная царква. А якая пазіцыя ў гэтай справе мітрапаліта Філарэта? Яго думка тут цалкам супадае з пазіцыяй аблвыканкаму.
Ну, абсалютна. Архітэктар Лаўрэцкі працуе ў Філарэта. Мне трохі здзіўляеш сітуацыя, што наш біскуп Гарадзенскі Валкавыскі, ён інтэлігентны чалавек, ён многія рэчы разумее. Вот не зразумела, чаму ён так актыўна ў гэтай справе ўдзельнічае, нават наколькі я ведаю, патрабуе правесці ацяпленне в этой царкве. Помнік, который стаяў 1000 гадоў амаль без ацяплення.
Рабіць гэта катагарычна нельга?
Нельга катагарычна, невядома, як сябе павядуць стены гэтыя, которые там ёсць. Ну, карацей, тут такое злучэнне інтарэсаў з тым рашальствам. І таму мы гаворым, рукі прэч ад каложы. Калі рэстаўраваць каложу, рэканструкцыя толькі спецыялістамі замежнымі, французскімі, польскімі.
Вось якраз старшыня гарадзенскага аблвыканкама Сямён Шапіра збіраецца раіцца адносна рэстаўрацыі каложы з ЮНЕСКО. Там нам могуць дапамагчы?
Я думаю, што гэта эфект этой заявы, это наше вот грамадскія дзеянні, это канферэнцыя, дзе выступалі спецыялісты. У старшыня аблвыканкама хапіла розуму і інтэлекту, каб прыслухацца. Але я не ўпэўнены, што гэтыя кансультацыі што-небудзь дадуць. Ведаеш, як нас робіцца. Атрымалі кансультацыі, зрабілі па-свойму. Вось гэта небяспечна. Трэба, каб працавалі людзі практычна там. Хаця бы майстры рэстаўратары з Польшы. Это вельмі дорага, это вельмі павольна. А інакш нельга. Трэба глядзець, цэгла гэта дыхае. От знялі алейную фарбу знутры стенаў, якая была нанесена ў 19 стагоддзі. Это для помніка добра. А як будзе, калі на гэтыя стены, я ўжо казаў, которые захаваліся не на всю вышыню, на іх палажыць перакрыцці купала і новае перакрыцці гэтага скляпення? Што з імі будзе? Невядома. Тобто інженерна сучасна конструкція та стіна не витримає, наче їх треба знищити. Найліпший випадок зараз – не чіпати калужу. Консервувати – це добре, що там є господар, що там пам'ятник оховується, і він цілий. Але знову ж з цим господаром були проблеми. Коли передали, у початку 90-х років, передали калужу православній церкві, була ціла епопея зі святаром, якого ледь вдалося стримати. Він вже почав проводити там парове отеплення, убивати у стіни 12-го года штири для тих батареїв. Почав ладити котельну в апсиді. Побач з пам'ятником викопав котлован для будівництва власного дому. Невідомо, як схил не поїхав. І тільки дякуючи намаганням тогочасної влади, у приватності Олександра Мілінкевича, вдалося ото святора з каложі випірти. Гэта господара треба пільнувати. Треба з усіми потребуваннями підходити до православної церкви, як це було з базилянським кляштером у Городні. Був проєкт реставрації, затверджений державою, адреставрований пам'ятник державою. Прийшов монастир, матушка з Москви приїхала, Гавріла, яку ми називаємо Гаврилядой. Ось, вона тут же цибулину посадила на церкву, которой не було. Тут же засипала наші такі спеціально для туристів окна, які показували під землею фрагменти храму 12-го століття. Вельми цікаво було там двор, штаное окно, і там видать подлога правдива 12-го століття майолікове. Що то засипали, зробили без всякого дозволу. Гэта проблема. У нас церква держава в державі.
Ну, добре, ось ти кажеш законсервувати. Ну, до якого часу гэта консервація має тягнуться? І нас уже протягувалась вельми довгие годы. І, ну, сапраўды, там гэтыя дошкі, якія стаяць замест абваленай каменнай сцяны, яны ж не могуць доўга захоўвацца.
Пакуль жа амаль 100 гадоў стаяць, дошкі можна памяняць. Плануецца замест дошак паставіць сцяну з блокаў, сілікатных блокаў. Невядома, як яны сябе павядуць. Прычым плануецца сілікатныя блокі пакінуць у сярэдзіне сцяны, а звонку аблямаваць цэглай. А гэта таксама ніхто не рабіў. Аблямоўку сілікатных блокаў цэглай. Як гэты блокі павядуць сябе? Хімічна, фізічна, пры змене тэмпературы? Ніхто не ведае. Нельга рабіць праекты, досведы на такім помніку. Нельга эксперыменты ставіць над гэтым помнікам. Лепш замяніць гэта дошачкі новымі лёгкімі матэрыяламі. І хай далей стаіць аблегчаная канструкцыя. Прастаяў храм пасля абвалу берага 200 гадоў. Яшчэ 1000 прастаіць. Толькі не лезьце туды, трэба сказаць нашым будаўнікам. Дарэчы, апошні эпізод мой сябра Павал Татарнікаў бачыў не свежы, аўтэнтычная брама мураваная. Рабочыя з адбойнымі малаткамі ту браму разбурылі за 15 хвілін. Приехали через 10 дзён, говорить, бачим, ми вже на те місце стоїть копія тієї брами, вилітає з бетону. Тому що робочим треба виконати об'єм. Треба 10 мільйонів засвоїть, щоб отримати мільйон. Гэта наша реставрація. Тобто, під маркою реставрації знищення помніка. Нельга будовничі трести допускати до реставрації унікальних об'єктів. Або гадавати своїх спеціалістів, або запрошати заміжних практиків.
Вы слухали передачу «Вольная студия» про запланованную городинскими уладами реконструкцию Калужской церкви в Городне. Мы гутарили с историком Олесем Крауцевичем. С вами был Михася Скобла. Почуемся на радио «Свобода» про стыдень.